Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Božje pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Danijela. Osvrćemo se na četvrto poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi Nabukodonozorovo svjedočanstvo, Nabukodonozorov san o stablu, Danijel tumači san o stablu, Nabukodonozorova mentalna bolest, ispunjenje sna i ozdravljenje Nabukodonozorovog uma. U ovom nam je poglavlju dano mnogo više podataka o Nabukodonozoru nego je to bilo prije. U stvari u obiteljskom ormaru nalazio se kostur, nešto čime se sigurno sam nisu hvalili. Nabukodonozor je patio od jedne vrste ludila. Ovo poglavlje je jedan list povijesti uzet iz babilonskih arhiva. Nabukodonozorov oblik ludila je danas dosta dobro poznat i radi se o poremećaju od kojeg je patilo nekoliko vladara svijeta. Živimo u vremenu kada se mnogo pažnje pridaje mentalnoj bolesti i raznim oblicima nenormalnog ponašanja. Ponekad se pitam tko jest normalan u ovom ludom svijetu u kojem živimo. Psiholozi će vam reći da je većina čovječanstva normalna, nekolicina je nenormalna, a samo neki su iznad normalnog ili su genije. Tko može reći tko je pri zdravoj pameti, a tko nije? Standard je naravno način na koji većina nas djeluje. Ponašanje većine naziva se normalnim. Kad samo neki reagiraju, to je nenormalno i naravno to je proizvoljna procjena. Tko na svijetu može reći da ono što radi većina danas je normalno? To bi mogla biti dobra tema za raspravu i mislim da bi bilo vrlo teško ustanoviti tezu da je većina nas normalna. U Shakespeareovom komadu Hamlet, Hamlet je bio poslan iz Danske u Englesku. Mislili su da je malo udaren u glavu, jer rekli su u Engleskoj su svi bili nenormalni. Postoji priča o čovjeku koji je imao problem sa spavanjem jer je imao osjećaj da je netko ispod njegovog kreveta. Nedostajalo mu je sna jer je morao mnogo puta tokom noći ustati kako bi pogledao ispod kreveta i uvjerio sebe da nema ničeg tamo. Konačno je sa svojim problemom otišao psihijatru. Psihijatar mu je rekao, pa vi stvarno imate problem i bit će teško vratiti vas u normalu, no mislim da ću to uspjeti. Biće potrebno provesti 10 seansi i svaka će vas stajati $25. Čovjek je otišao, ali je rekao da će razmisliti i javiti mu. Međutim, on se nikada nije vratio. Nekoliko tjedana poslije, psihijatar je sreo tog čovjeka na ulici i upitao ga zašto se nije vratio. Ovaj je odgovorio da mu je problem pomogao riješiti njegov prijatelj Stolar. Svojem je prijatelju ispričao problem sa spavanjem i Stolar mu je rekao da mu može pomoći. Došao je u kuću ovog čovjeka sa pilom i jednostavno otpilio noge na krevetu. Sada nitko ne može doći pod moj krevet, rekao je čovjek psihijatru. Čini mi se da mnogi od nas pate od neke vrste nenormalnosti. Međutim, Nabukodonozor je imao pravi problem. Nabukodonozorovo svjedočanstvo. Nabukodonozor kralj svim plemenima, narodima i jezicima po svoj zemlji obilovali mirom. Svidjelo mi se obznaniti vam znakove i čudesa što ih na meni učini Bog svevišnji. Znakovi njegovi kako su veliki, čudesa njegova kako silna, kraljevstvo njegovo, kraljevstvo vječno, vlast njegova za sva pokoljenja. Ovo je Nabukodonozorovo veličanstveno svjedočanstvo i pokazuje nam napredak u vjeri ovog čovjeka. U Danijelu 3.29 postavio je propis i izrekao presvjedočenje. Ovdje daje osobno svjedočanstvo. Tamo je bio propis, ovdje je odluka. Ondje je bilo presvjedočenje, a ovdje je obraćenje. Kronološki ovo svjedočanstvo bi trebalo biti na kraju poglavlja, jer je proizašlo iz njegovih iskustava koja su ovdje zapisana. Nabukodonozor šalju poruku mira svim plemenima, narodima i jezicima, njegovog kraljevstva. Ne govori o miru među narodima, već je imao takav mir, a postigao je svojom vojnom snagom i nadmoćnom snagom. Ovdje govori o miru u srcu koji dolazi grešniku kada zna da ga Bog prihvaća i kada je s njim u miru. Mir i spokoj ovog čovjeka vratili su mu se, kao što ćemo i vidjeti u ovom poglavlju. Također govori o tome što na meni učini Bog svevišnji. Njegovo je svjedočanstvo vrlo osobno. Bog više nije Bog samo trojice hebrejskih mladića. I on svjedoči o Božjim znakovima, čudesima i vlasti. Prepoznaje i priznaje da je Božja vladavina, Božje kraljevstvo mnogo više od njegovog. Mir o kojem ovdje govori Nabukodonozor može ući u čovjekovo srce samo kada ono poznaje Boga. Opravdani dakle vjerom u miru smo s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu, zapisao je Pavle u Rimljanima 5.1. To je mir kojeg je on uspostavio krvlju križa. To je mir koji može ući u srce grešnika prema kojem je sada sve u redu zbog kazne koju je Krist platio. Bog je sada za njega i Bog je na njegovoj strani. U pozadini svih nevolja i muke u današnjem svijetu, u pozadini svakog srca koje je u tjeskobi, nalazi se pitanje grijeha. Stvari nisu u redu. Jedan mladić izrazio je to ovim riječima: ja nisam u miru sa samim sobom, nisam u miru sa svojim roditeljima, nisam u miru sa svojim učiteljima, nisam u miru s nikim. U osnovi, čovjek mora učiniti mir s Bogom. Kada postoji mir u ljudskom srcu, onda se mir može sklopiti i sa ljudima kojima smo okruženi. Međutim, do tada čovjek ne može upoznati mir. Siguran sam da bi se veći dio onoga što danas nazivamo nenormalnost i ludilo moglo izliječiti donošenjem evanđelja i spoznaje o Bogu tim ljudima. Mislio sam da je bilo apsurdno što su se gradile bolnice kako bi primile zarobljenike Vijetnamskog rata. U bolnicama su ih trebali pregledati i obaviti na njima neke psihološke testove. Bilo kako bilo, ti su ljudi sišli s aviona i nakanivši telefonirati suprugama, majkama ili nekima od voljenih. Mnogi od njih su posvjedočili da je Bog bio s njima. Naučili su moliti i Krist je bio s njima. Nisu im baš bili potrebni nekakvi psihološki tretmani. U našim školama i fakultetima poučava se sve drugo osim Božje riječi. A samo riječ Božja može donijeti mir u ljudska srca. To je bio i Nabukodonozorov problem, no on se pomirio s Bogom i Bog je sklopio mir s njim. Danas Bog se već pomirio s vama, čeka vas da se vi pomirite s njim. Kada to učinite, nećete morati mnogo vremena provoditi na psihijatrijskoj sofi. Umjesto toga bit ćete zarazni kršćanin. U nastavku Nabukodonozorova tri sna. U četvrtom stihu nailazimo na prvi simptom Nabukodonozorovog oblika ludila. Tu čitamo: ja, Nabukodonozor, življah mirno u svojoj kući i sretno u svojoj paleći. Osobne zamjenice svojoj i ja tri puta se spominju samo u ovom jednom stihu. Pronaći ćete ih kako se spominju oko tri puta od četvrtog do desetog stiha. Nabukodonozor je patio od onoga što nazivam teškim slučajem kroničnog jaitisa. Job je također imao taj problem. Tu dalje čitamo: kad vidjeh sanju koja me uplašila, utvare i viđenja što su mi se na mom ležaju vrzla po glavi, uznemiriše me. Sve se vrti oko mene i mojega. I naredih: neka mi pozovu sve mudrace babilonske, da mi kažu što sanja znači. Dođoše gataoci, čarobnici, zvjezdari i tumači znakova. Ja im rekoh svoju sanju, a oni mi ne znadoše reći njezino značenje. Tada dođe predame Daniel, koji je nazvan Baltazar prema imenu moga Boga i u komu prebiva duh Boga svetoga. Ja mu pripovjedih svoju sanju. Baltazare, starješino gatelaca, znam da u tebi prebiva duh Boga svetoga i da ti ni jedna tajna nije preteška. Evo sanje što je imah. Daj mi njezino značenje. Mudraci su ponovno bili pozvani i nisu bili sposobni dati značenje sna. Bog je dao oba sna i samo je on mogao dati značenje. Konačno, Daniel je bio pozvan. Nabukodonozor je naučio da je Daniel čovjek ispunjen duhom i da mu Bog daje tumačenja. Nabukodonozor ga upoznaje sa vizijom koju je imao, a nas obogaćuje sa još nekoliko zamjenica tipa ja i moje. Mišljenja sam da je obitelj njegovo ludilo čuvalo u tajnosti. Nisu mnogo o tome govorili, ali oni bliski njemu su to prepoznali. Vjerujem da bi danas psihijatri to nazvali histerijom. Histerija je visoko emocionalna mentalna bolest. Radi se o psihičkom, a ne o strukturnom obliku bolesti. Drugim riječima, Nabukodonozor nije pao na glavu dok je bio mali. To se očituje kao somnambulizam, hodanje u snu i amnezija, gubitak pamćenja, i smatra se da je riječ o nasljednoj bolesti. Jedan povjesničar svjedoči o činjenici da su mnogi svjetski vladari patili od slične mentalne nestabilnosti. Antioh Epifan, Charles VI, kralj Francuske, Kristijan VII, kralj Danske, Georgij III, kralj Engleske, Oto Bavarski, Aleksandar Veliki, Julije Cezar i Napoleon. Takav poremećaj također je postojao u španjolskoj kraljevskoj lozi, ruskoj lozi, među carajima, a također i u engleskoj lozi. Henry VI, kralj Engleske, bio je istinski poremećen i patio je od nečega sličnog histeriji. I Hitler je imao taj problem. Ovdje vidimo da je Nabukodonozor glava od zlata bio lunatik. Porazbijali su mu se sve lanci i lončići. Vladao je, iako mu nisu sve ta daske bile na broj. Malo je skrenuo, ako vam je tako bliže. Sve se to otkrivalo u njegovom ekstremnom emocionalizmu. Bio je spreman krenuti u bilo kojem pravcu i otići u svakakvu krajnost. Ključ za razumijevanje ovog poglavlja nalazi se u 17. stihu, i potrebno ga je spomenuti u ovom trenutku. Tako su presudili stražari, tako su odlučili sveci, da sve živo upozna kako Svevišnji ima vlast nad kraljevstvom ljudskim. On ga daje kome hoće i postavlja nad njim najnižega od ljudi. Bog nam ovdje govori da na prijestolja svijeta stavlja najniže od ljudi. Drugim riječima, Bog nam daje vladare kakve zaslužujemo i kakve želimo. Bilo je mnogo vladara kojima su se lončići polupali i kojima nisu sve daske u glavi bile na broju. Bog kaže da nad kraljevstvima postavlja najniže od ljudi. 25 stoljeća povijesti od Nabukodonozora pokazala su istinitost ove tvrdnje. Evo viđenja što mi se na postelji vrzlo po glavi. Pogledam kad evo jedno stablo usred zemlje vrlo veliko. Stablo poraste, postade snažno, visina mu doseže nebo, vidjelo se s krajeva zemlje. Krošnje mu bjaše lijepa, plodovi obilni, na njemu je bilo hrane za sve, u njegovoj sjeni počivaše zvijeri poljske, na njegovim se granama gnjezdile ptice nebeske i svako se tijelo hranilo od njega. Ja promatrah viđenja što su mi se na mojoj postelji vrzla po glavi, kad evo stražar svetac silazi s neba. Silnim glasom viče: posjecite stablo, okrešite mu grane, počupajte mu lišće, pobacajte plodove. Neka se životinje razbjegnu ispod njega i ptice s grana njegovih. U zemlji ostavite panj i korenje u gvozdenim i mjedenim okovima u travi poljskoj. Neka ga pere rosa nebeska i travu zemaljsku neka dijeli sa zvjerijem poljskim. Neka mu se promijeni srce čovječe, srce životinsko nek mu se dade, 7 vremena neka prođe nad njih. Ovi stihovi sadrže srž Nabukodonozorova sna koji je usredotočen oko stabla koje je izraslo do neba. Dovoljno veliko da ispuni zemlju, stablo je očito bilo zimzeleno jer mu je lišće bilo lijepo. Bilo je to stablo sa plodovima i svi su jeli od njegovih plodova. Poljske zvijeri nalazile su se u njegovoj sjeni, a na njegovim granama gnjezdile su se ptice nebeske. U Bibliji drvo može predstavljati mnogo toga. Drvo može predstavljati čovjeka. On je kao stablo zasađeno pokraj voda te kućica, što u svoje vrijeme plod donosi, lišće mu nikad ne vene. Sve što radi, dobrim urodi, čitamo u psalmu 1. 3. redak. Također možete vidjeti Isti sadržaj u Jeremiji 17.8, Izaija 56.3. Stablo također može predstavljati i narod. Vidite Ezekiel 31, Matej 24. Gorušično stablo u Mateju 13 predstavlja kršćanstvo današnjice. Maslinovo stablo predstavlja i Izrael i pogane. Vidite Rimljanima 11. Stablo ovdje predstavlja prvenstveno Nabukodonozora, a također i njegovo Babilonsko kraljevstvo. Kralj i kraljevstvo su neodvojivi. Stražar i svetac pripadaju nekom redu Božih inteligentnih stvorenja. Stražari su sveti koji se bave pitanjima ovog svijeta. Danielova knjiga jasno nam govori o tome da Bog ima inteligentna stvorenja koja se bave pitanjima njegovog svemira i zemlje na kojoj vi i ja živimo. Bog ima svoje administratore pod kojima se nalaze mnoga inteligentna stvorenja. U suprotnosti prema tome, Sotona ima svoje djelatnike koji su zaduženi nad određenim područjima u određenim narodima. Više o tome vidjet ćemo u nastavku Danielove knjige. Ovi stražari sve vide, sve čuju i o svemu govore. Mnogi vjernici danas smatraju da mogu živjeti u tajnosti i da se ne nalaze pod Božjim okom. Govorimo o želji za uživanjima u svojoj privatnosti, međutim, želite li istinu, vi i ja nemamo nikakve privatnosti. Psalam 139. od 7 do 12 govori nam da se ne možemo maknuti od Božjeg pogleda, bez obzira kamo otiđemo. Tajni grijeh na zemlji je otvoreni skandal u nebu. Njegova inteligentna stvorenja znaju sve o nama. A ako ste kršćanin, onda bi vam bilo bolje da dođete pred Boga sa svojim tajnim grijehom kojeg imate u životu i da to pred njim riješite. Stablo je bilo posjećeno, a panj je bio stavljen u željezne okove kako bi se dalo do znanja da će ponovno izrasti i procvasti za 7 godina. Srce vladara, to je stabla, trebalo se promijeniti u srce zvijeri. Biljka je trebala postati životinjom. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.